God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, liefde, vrede en vreugde word die geskenk van God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy kosbare Heilige Gees. Amen. U wat in die hemele is terwyl ons op die aarde is. U wat hierdie skepping wat ons nog ontdek aan u vingerpunte laat hang. O God, u is so groot dat mense taal en mense gedagtes kan u nie omvang of eers beskryf nie. Ons kan dit in die geloof sê, o grote God, aan u die eer. Heerlik is waar u regeer. En Here, is my gebed vanoggend dat u sal regeer in my lewe, maar elke ander wat na my luister, dat u ons op daardie plek sal kry waar hierdie grote God ons lewens bestuur, dat ons van dit in die voetstappe kan volg soos u ook vir ons geroep het. Dankie u Here vir hulle wat vandag saam met ons hier is. Ons bid vir hulle wat ver op paaie is, vir hulle wat nog op paaie moet klim, hulle wat ver gaan reis. Wil ons u kom vra om 'n baie spesiale kreentjie om ons kudde te trek, om elkeen te behoed en bewaar op die pad, maar ook daar waar hulle self bevind, die ook daar van hulle sal behoed en bewaar van jou bose wêreld om ons. Help ons ook om in ons vakansietyd wakker en waaksaam te wees, want die ou vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brulende leeu. Here, ons rus in u vir u hand oor ons. Ons dank u ook vir vanoggend se geleentheid. Dankie vir die geld wat geïn is. Dankie vir hulle wat hier is. Dankie vir hulle wat inbetaal. Dankie vir elkeen wat vir die gemeente bid. Dankie vir elkeen wat betrokke is. Ons bid vir elkeen wat siek is, wat ongesteld is. Ons hart gaan vanoggend op nuut uit na oom Jan wat nog in die hospitaal is. Ons dink aan Ilse wat nog in die hospitaal is. O Here, die bewerker van wonders. Ons kom kyk op nuut na u met hulle in ons hande by u voete. Kom bereik ook vandag u doel met ons deur hierdie woord. Word verheerlik Vader. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het vir u genooi om te kyk vandag met die WhatsApp na Psalm 103. Soos u daar wil oopmaak, sê welkom, Psalm 103. Ons is besig met so 'n tema wat op ons hart kom lê het. Ons het gepraat die laaste 2 sonde met u, kan u onthou waaroor? God is nie bewus. So kom ons kyk vinnig gou net na dit, dat ons net die draad kan kry waarmee ons gaan. Ons het 'n klomp punte geleer en gesê, God is nie bewus van een sonder wat hy nie lief het nie. God is nie bewus van 'n sonder wat hy nie kan of wil red nie. God is nie bewus van iets wat sy kind vanoggend kan doen, wat jou kan skei van sy liefde nie. God is nie bewus van 'n afgedwaalde kind van hom, wat hy nie terug sal verwelkom nie. As jy die boodskappe gemis het, vra dit aan, laat ons dit vir jy stuur. Dit ons ook nie gepraat oor die tweede helfte, ons gesê, God is nie bewus van 'n plek waar jy sonder sy teenwoordigheid is nie. Ons het verder gesê, God is nie bewus van 'n sonde wat teen jou in Christus nie uitgedelg en betaal is nie. Verder gesê, God is nie bewus van 'n storm waardeur jy jou nie kan begelei of laat oorwin nie. Ons sê, God is nie bewus van 'n gebroke hart dat hy nie kan heel nie. En God is nie bewus van 'n sonde waaroor ek en jy nie oorwinning kan kry nie. Dit is positiewe boodskap, nee, dit is so 'n positiewe woord. En ek vertrou regtig dat u dit ten harte sal neem en u eie sal maak. Ons blaai dan vanoggend na Psalm 103, ons lees daarvan saam die Psalm, 'n Psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want sy hoogste die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat maaksel ons is, gedagte dat ons stof is, die mens. Soos die gras is hy daar, soos 'n blom van die veld, so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is hy nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir sy kinders. Vir die wat sy verbond hou en al sy bevele dink om te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehae doen. Loof die Here al sy werk op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here o my siel. Wat 'n kosbare psalm wat Dawid vir ons hier neergepen het. Vriende, ek gaan met u praat na aanleiding van hierdie twee teksverse, want hy weet wat maaksel ons is, gedagte dat ons stof is. En dan ook die gedeelte wat sê, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid, oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kinders. Ek gaan vandag met u praat dan oor hierdie tema. Ons het gesê, God is nie bewus. Nou vandag moet ek gaan met u praat oor God is bewus. En ek het gesê, bereidwilligheid, ek kan sê, God is bewus, maar ook betrokke. God is bewus, maar ook bereidwillig. So ek gaan psalm met u doen vandag so in twee helftes, vriende. So as jy na die psalm kyk, dan gaan jy sien, hy is in twee helftes, vers 1 tot 13, en dan vers 14 tot 22. En ek gaan vandag, gaan ek my tyd spandeer aan die B-gedeelte van hierdie gedeelte, en ons gaan dan stilstaan by vers 14 tot 22, en ons gaan die boodskap ook in twee gedeeltes dele aan die B. En dan volgende week gaan ons met u praat oor die A-gedeelte, dit is vers 1 tot 13, en hy val vir my precies reg waar ek hom wil hê, dan gaan ek met u praat oor die geskenke wat God gee, wat dan opbou na ons kersboodskap toe, en ek gaan nie die thema daar vir jou gee nie, maar volgende week gaan ek uit die selfe psalm uit praat met jou, oor die geskenke wat God gee, maar kom ons gaan eers terug, na die tweede helfte toe, en dis wat ons met u gaan hanteer, nou vir nou. So kom ons begin heel eers te vinde, en ons praat net oor die konteks van Psalm 103. Die manne reken die kommentaarskrywers, dit is nadat Dawid in sonde geval het met die mooi vrou en alles wat daarmee saamgaan, en Nathan hom uiteindelik kom uitwys het, jy is die man. Lees ons sy verhaal in Psalm 51, ons lees het in Psalm 32, maar ook hier as 'n loflied in Psalm 103. Waar God hierdie sondaar man kan vat en hom kan optel en hom kan vergewe en hom kan heel maak. En dan kyk hy na homself en hy kyk na God en dink hoe onwaardig, maar hoe waardig. Hoe min werd, maar hy is alles. Maar toch doen hy bemoeienis met hierdie man Dawid. En hierdie psalm word vir ons ook 'n waarheid rondom ons allemaal. Jy sien, ons weet dat God is alwetend. Dit beteken hy weet alles van allemaal. God weet hoeveel haar is op jou hoof vandag. God weet hoeveel virusse is in my en jou neus. God weet elke dag alles van ons. Hy is alwetend. Hy is alwys. Maar God is ook alomteenwoordig. Daar is nie 'n plek waar God nie teenwoordig is. Dit het ons laas week gesien in die boodskappe. God is almagtig. Maar in hierdie psalm kom hy baie spesifiek. En daar kom skryf oor God met betrekking tot hom, en God met betrekking tot jou. Hy sê, hy is daar baie spesiaal bewus. So wat Dawid doen, op die agtergrond is sy sonde, op die voorgrond is God se genade. Wat ons vandag op die voorgrond wil bring, is om te sê, daar is ons as mens, die sondige mens, maar op die voorgrond is weer God se genade en barmhartigheid. En dis wat ons vandag met jou gaan doen. So kom ons begin, ons gaan met twee dele opdeel, die A en die B gedeelte. Ons begin by die eerste gedeelte, ons sê, God is bewus. God is bewus. Ons lees dit daarvan in Psalm 103 vers 14. Want hy, hoofletter, hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Vriende, God weet, God is bewus, dat ek en jy nie superhelde is nie. Hy is bewus daarvan dat ons mense is met gebreke. Hy was betrokke by die mens, heel in die begin, toe hy die mens geskaap het uit stof, het hy vir Adam geskape. En toe skaap hy vir Eva, kan onthou, uit die kopbeentjie uit, sê sekere vrouens, daarom wil op die man se kop sit. Nee, baie mans verstaan, God het die vrou geskep uit die voetbeentjie uit, want hy moet sy voet op sy vrou hou. Nee, hy het haar geskape vanuit 'n rib, terwyl hy slaap, en haar gemaak, en om langs haar gesit, so man en vrou staan voor God langs mekaar. En vind dit is wat hy onthou van die mens. So kom ons begin, Jesus, nou gaan vir jou drie gedagtes gee by die eerste deel. Kom ons kyk na, God is bewus dat ons stof is. Wat beteken dit? God is bewus van ons absolute verlorenheid. God weet ons is verdorwe. God weet al die dinge. Hoekom? Want dit het gebeur in sy teenwoordigheid. Hy het in die begin met Adam en Eva gewandel. En hy het vir hulle gesê, daar is 'n gebod wat ek vir hulle gee, dat van die boom van die kennis van goed en kwaad, mag julle nie eet nie, jy mag nie aanroer nie. Want as julle daarvan eet, wat sal gebeur? Julle sal sekerlik sterwe. Julle sal, anders sal julle sterwe. Ander plek sê, julle sal sekerlik sterwe. So vir nou, u en ek weet nou, wat het gebeur in die tuin van Eden. Dat jou Satan gekom en het die vrou verlei, en sy het geëet. Maar toe die wêreld nog nie in sonde verval nie, hoekom nie? Want Adam was die federale hoof van die mensdom, nie Eva nie. Nou trek ons om deur, ons sê, die man is die hoof van sy huis. Die man van die leiding namens God in die kerk. En daarom vriende staan ons vast by die Bybelse beginsel, dat God het die man aangestel om leiding en heerskappy te neem in leiersposisies, in ons huwelike. Maar toe gebeur daar iets baie interessant. Die sondeval vind plaas, en hierdie stof waaraan God nou gedagte gehad, moet jy nou baie mooi onthou, hierdie stof was nie bestem om te sterwe nie. Hierdie aanvanklike mens wat uit stof gemaak is, Adam, was veronderstel om ewig en ewig te lewe in die teenwoordigheid van God. Dood was nie op die horison vir hom nie. Maar toe hulle van die sonde skuldig word en van daardie vrug eet, het dit begin gebeur en die mens het in sonde geval. Genesis 3 vers 17, en aan die mens het gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou omwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal het vir jou dorings en distels voortbring. In die sweet van jou aangesig sal jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daar is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Onthou, dit was nie so nie. Toe word dit so. Voor die sondeval was dood nie die stof se deel nie, hy het geskape, maar na die sondeval kom hier waarheid, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Vriende, God kyk volgende, hy sê, hy is deeglik bewus van die stof waarmee hy te doen het. Hy kyk na jou en my en hy weet ons is net stof. Hy weet ons is totaal verdorwe, hy weet ons is totaal verlore. Die Nuwe Testament kom beaam dit vir ons op soveel plekke, as hy vir ons sê, Romeine 5:12, daarom soos deur een mens, wie is daai mens? Adam, die sonde die wêreld ingekom het, en die sonde deur die dood, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. God weet, ons is almal verlore sondaars gebore. Kom ek help u, baie mense weet dit nie. Romeine 3:23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Romeine 3 vers 11 en 12, daar is niemand wat verstandig is, daar is niemand wat God soek nie. Niemand! Hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Kyk, in sonde is ontvang en gebore, het my moeder my ontvang, sê David. Wat weet God? God is vanoggend bewus, vriende, dat u en ek en elke ander mens op die wêreld is totaal verlore, verdorwe. Ons is stof, maar net stof, wat uiteindelik tot stof gaan terugkeer. Hy is bewus daarvan. Is jy volgend bewus daarvan, dat jy totaal verlore is? Is jy volgend bewus daarvan, dat jy totaal verlore is, en totaal verdorwe is? Is jy bewus daarvan? Kom, ek vat jy na het tweede gedeelte, wat daarop uitbou. God is bewus van die totale onvermoë van die stof. God is bewus van die onvermoë van die stof. Kyk wat skryf hy, sê hy weet wat ter maaksel ons is, gedagte dat ons stof is. Nou beskryf hy die stof. Hy sê die mens, soos wat is hy? Soos die gras van sy dae, soos die blom van die veld, so bloei hy. En as die wind daaroor gaan, is het nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Vriende, wat kan stof vir homself doen? Help gou vir my. Wat kan stof vir homself doen? Net stof vergader, al wat stof kan doen. U en ek is stof. Ons het een totale onvermoë. Ons is so 'n blommetjie van die veld, wat opkom en dan skyn ons vir 'n dag of twee, en dan kom die wind daaroor, is hy nie meer nie. En sy plek is nie meer daar nie. Hier is die skrikwekkende realiteit. Oor 100 jaar, oor 150 jaar, oor 200 jaar, het niemand op die aarde eens geweet, ek en jy bestaan nie. Hulle gaan net eens weet nie. Ek ken nie eens my oupa en oma my pa se kant nie. Wat toch van hulle oupas en oumas? Wat van hulle oupas? Ek het geen benul wie hulle is nie. Dis wat hy sê, dis hoe ons lewe is. Dis so stof, en soos o blommiekie is net in ons verby. Oor 100 jaar gaan niemand eens weet, Jakes Jacobs het ooit bestaan nie. En ek en jy is dieselfde. Ons het totale onvermoë, in wat opsig? Ons het totale onvermoë om onsself te red, en God weet dit. En God leer deur sy woord, hy sê, jy het die totale onvermoë om jouself met my te versoen. Jy kan niks daaraan doen nie, net soos die woord sê, kan ek een kusiet sy vel verander of een luiperd sy vlekke? Kos vra die vraag, een kusiet is een mens met een donker vel, jou Afrika mens, kan ek kusiet sy vel sy kleur verander, help my? Nee! Kan een luiperd sy kleur en sy vlekke verander? Nee! Dan sal jylle ook in staat is om goed te doen, jylle wat gewend is om kwaad te doen. Nee, jy kan jouself nie red nie. Nee, jy kan niks doen om God genoeg te beïndruk nie. Nee, jy kan niks doen om jou skaal nie regte richting te swaai nie. Nee, jy is totaal onvermoe om jouself te red, en God weet het. God is bewus van die stofse totale onvermoe. En dan word ons nog verlei met die hart. Soveel mense het vir ons sê, ach, nee, wat ek stem in die ding, ek luister na my hart, ek volg my hart. En dan wil ek het uitgooi om te sê, die woord sê, bedrieglik is die hart, bo alle dinge verdorwe is het, wie kan dit ken? En so word miljoene, der miljoene mense verlei, deur hulle eie harte. Die vijand lei mense aan verskillende godsdienste en gelowe en religie, ja, ook die Christendom. Vriende, die Christendom is een baie breë term. 70% van Suid-Afrika assosieer hulle met die Christendom. Ek wil sê, 70% van Suid-Afrika is nie Christene, nie eens een greintjie daarvan nie. Hulle assosieer net met die beweging wat hulle noem die Christene. Kom, ons kom terug na die kerk toe. Kom, ons vergeet totaal van al die ander wat verlei word, om hulle self die ewigheid in te kry, om werke te doen, om sekere tye te bid, om sekere tye op en toe te maak, hulle moet net hierby bly, dan gaan hulle totaal en al verlei. Maar kom, ons kom by die kerk. Ja, die kerk is vol gedooptes, gekerktes, opgeneem in gemeentes, opgeneem in kerkrade, op kansels. En hulle hoop maar so, en hulle glo maar so. Vriende, jy en ek, vind hulle elke dag oorals op die paaie van die lewe. Gekerk, gedoop, opgeneem. Selfs op kerkrade. Ek onthou as 'n jong man, ek het net ter Here Jesus ontmoet die aand, sonnig aand, in my eerste week, werk ek in 'n sekere seksie in Sassel, en daar is 'n oom wat daar sit, en ek het hom in die oog, en ek wil teenoor hom getuig. Maar hy vloek verskriklik. Kyk, as daar nou man is wat kan vloek, hy kan al die matroose vat, hierdie oom doen het tot die mag 10. Hy kon verskriklik vloek. En ek het uiteindelik al my moed by mekaar gemaak, ek eens met sy naam onthou nie, maar ek gaan sit daar langs om, ek sê, kan ek gou met oom ietsie deel? En ek sê vir my, ek gister aan die Here, of sonnig aan die Here Jesus ontmoet, en ek is 'n nuwe mens, ken oom die Here. Ja, my seun, ek is 'n kerkraadslid. Ja, my seun, ek is opgeneem, ek is 'n lidmaat, ek is 'n kerkraad. Ja, ek ken die Here. Nee! Jy assosieer met die Here, maar jy ken hom nie, want 'n kind van God loop nie in vloek van die oggend tot die aand nie. Jy sien, hulle gaan soos baie ander mense voor Jesus in daai dae staan, sê, ja, Here, ons was in die kerk, ja, Here, ons het gepreek, ons het selfs duis uitgedrywe, dan sal Jesus sê, gaan weg van my, jou vervloekte, ek het jou nooit geken nie. Jy sien, stof is totaal in 'n onvermoë gedompel, om vir homself iets te doen. En as jy iets wil doen, God het 'n standaard. Sy standaard is volmaaktheid. Dit beteken as jy een keer in jou lewe van geboorte, totdat jy sterwe, net een keer in een opsigte die wet breek, net een verkeerde gedagte, net een verkeerde motief, is jy verlore. Daarom kan niemand hulle self red nie. God is bewus van ons totale onvermoë. God kom en hy sê vir ons, ek is bewus dat julle probeer, as mense dit regtig probeer. Ons sien hulle sondag stap van huis tot huis, mooi aangetrek, netjiese mense, goeie integriteit, goeie bedoelings, so opreg, maar so verlore. So verlore. Want hulle werk vir hulle saligheid. Die Here sê, kyk na julle en julle geregtigheid het geword soos 'n besoedelde kleed. Kok vat jou gou in die Ou Testament na daai woordjie die besoedelde kleed. Weet jy wat dit beteken? Verskoon my dat ek dit vir jou sê. Dit is ministeriële doeke. Wat afgevat is, wat verbrand moet word. 'N Vrou wat geministreer was onrein, en dan moes daai doeke gevat wat verbrand word, en sy moes deur 'n reinigingsproses gaan. Daardie doeke, seremoniële reiniging, ag daardie doeke, is waarna hy verwys. Sy hele beste werke voor God, is soos daardie ministeriële doeke wat verbrand word. Vriende, ons kan nie voor God staan nie. Die Bybelse feit is eenvoudig, die mens, God is bewus, kan homself nie red nie. En die skrif kom herhaal het op soveel plekke, aangesien, uit die werke van die wet, geen vlees vir hom regverdig word, en sal mense nog verragtig met jou stry om te sê, ek is 'n goeie mens. Nee, ek gaan dit maak. Want hulle ken nie die Bybel nie. Ek het gesprekke met baie mense buite my eie kerk. Baie mense wat vra vir my vra, en dit is skrikwekkend. Die onkunde waarmee mense in die kerk vandag sit. Dit waarvoor hulle val. Dit wat hulle voorgaan. Jy kan het nie glo nie. Jy kan jouself nie red nie. Jy kan nie. Nie om iets te hou nie. Want die nietste is nou hou die Sabbat. Nee, jy kan nie die Sabbat hou nie. Jy is nie 'n Jood nie. Die Jood is vir die Sabbat, is vir die Jood gegee. Jy en ek moet Jesus aanvaar. Hoe moet Jesus aanvaar, gaan jy in die Sabbat rus in. En jy dien die Here Jesus. Jy kan nie die wet hou om gered te word nie. Daar was 'n man wat gereken het, hy maak het. Hy het gereken, hy maak het. Van Jesus, hy sê vir Here, wat moet ek doen om ewig lewe te beëindig? En Jesus sê, ag nou, hou die wet. Dit is maar die gesprek soos baie keer, hou die wet. En meeste ouens sê nie, ek kan nie. Maar hierdie ou sê nie, ek kan. Ek onderhou die wet al van my kindsbeen. Of die waarheid is, hy het probeer om die wet te onderhou. Hy het probeer, maar hy het totaal geval. Maar nou as jy mense die wet kan hou nie. Nou kyk Jesus na sy hart en hy sê van verkoop alles wat jy het, gee dit vir die armes. Nou luister mooi na Jesus se woorde, dan kom jy en jy volg my. Nie kom kerk toe nie, nie word gekatekiseer of gedoop nie, kom volg my. Jy sien, dis Jesus se roeping teenoor elke mens, om totaal afstand te doen van jouself en hom te volg die res van jou lewe. Dis wat bekering beteken. Dis wat redding aan die mens kom doen. En ons weet, hierdie man het weggedraai. Want jy sien, dit die prys was te hoog. Die mens kan niks vir homself doen nie. Verder is ons ook bewus van die onvermoë om sinvol te lewe. Vriende, buite dat ons onsself nie kan red nie. Hoe kan ons sinvol op hierdie aarde lewe? As ons sien net hoeveel spanning ons het tussen mense en families en manne en vroue wat saam die Here dien en dan gaan hulle deur egskeidings en dit is hierdie seer en dit is daai seer. Ons het totale onvermoë om die Here te dien. Ons het totale onvermoë om hierdie wêreld sinvol te maak. En die Here weet, ons het dit nodig. Hy weet dit, hy het dit vir ons gesê daar. Jy is soos gras, jy is so tot min in staat. Jesus het self ons gesê, nie die wêreld sal hulle verdrukking hê. Maar hoe goeie moed ek die wêreld oorwin. In Johannes 15 sê vir hulle duidelik, as jy nie in my bly nie, kan jy niks doen nie. Ek wil jy met daai gedagte vat, jy kan niks doen nie. Niks. Wat beteken jy kan niks doen nie? Beteken jy kan niks doen wat staande gaan bly voor God nie. Want jy sien die regterstoel gaan na 'n vuur wees, wat jou en my werke gaan toets. Hy sê, jy gaan na aankom met hout, hooi en stoppels. En as dit is wat jy het om te gee, gaan het verbrand word en weggeskei word. Maar hulle wat kom met edelstene en goud en goeie werke in die Here Jesus, dit gaan behoue bly. Op grond daarvan gaan jy beloon word. Vind ek en jy is geroep tot goeie werke. En ons kan niks doen sonder die Here. Hy weet dit. Ons is in 'n tyd vind dat mense om ons lei aan soveel dinge. Mense gryp die drankborrel. Mense gryp die inspuitnaalde. Mense gebruik al die dwelms wat jy kan kry. Net om deur die pyn van die lewe te kom en die Here weet dit. Hy weet dit. Inteendeel kom sê vir ons wat in die laaste dae gaan gebeur. Hy sê al tekens wees dat die son en die maan en die sterre op die aarde sal benoudheid van die nasies heers oor hulle radeloosheid. Vind dit daar's 'n radeloosheid in die wêreld. Daar's 'n radeloosheid in die Midde-Ooste. Daar's 'n radeloosheid in Rusland. Daar's 'n radeloosheid in Noord-Korea. Daar's 'n radeloosheid bo in Afrika en miljoene mense sterwe. En mense kyk na die goed en hulle ken die Here en hulle sê vers 26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagtinge vir die dinge wat oor die wêreld sal kom. Jy sien, vir ons is nie opgewasse om 'n sinvolle lewe te lewe en God is daarvan bewus dat in jy ek stof is. In die derde gedagte, my A-gedeelte, God is bewus van die ewige realiteit van die stof. Onthou ek het vir gesê, ons was stof en ons was net stof, maar toe kom ons sonde, nou word ons stof tot stof. En dit wat hy vir ons gesê in Genesis, na die sondeval, het die mens, of kon toch voor die sondeval, het die mens 'n lewende siel geword. Wat beteken dit? Beteken jy en ek is geskape na die beeld van God. Daar sekere dinge wat God by is, wat in jou is. Daar sekere ooreenkomste van God na jou toe. So kom ons gee vir jou paar. God kan keuses maak, jy en ek kan keuses maak. God weet tussen reg en verkeerd, ek en jy weet dit. God het die vermoë om 'n plan te maak. Ek en jy kan redeneer, ons kan planne maak. Ons kan ons aanslag verander. Het jy al baie keer gesien hoe jy jou aanslag kan verander? Jy staan uit 'n situasie uit terug. Jy sê, as ek dit nou weer gaan doen, gaan ek dit so doen en jy gaan terug en jy doen dit beter. Dis alles vermoëns wat God vir ons gegee het. Dat jy ook 'n gewete wat God vir jou gegee het, maar dan is daar een uitstaande ene. Jy is 'n ewige wese. Jy het 'n lewende siel geword, wat nooit gaan ophou bestaan nie. Jou siel gaan vir altyd bestaan. En die Here het gesê, na die sondeval het hy gesê, jy sal sekerlik sterwe. Nou weet ons, vriende, toe ons kyk na daardie gedagte, toe ons kyk in die tuin, wat het gebeur, het hulle gesterwe? Nee, hulle het nie gesterwe nie. Nou waarvan het God hier gepraat? Hy het gesê, die dag sy daarvan eet sy hulle sekerlik sterwe. Wat het gebeur toe hulle eet? Hulle het gesterwe, geestelik. Want wat beteken dood? Ek het al baie gesê en ek gaan weer vir jou sê, as jy het nog nie onthou nie. Wat beteken dood? Help my. Dood beteken skeiding. As ek staan hier en ek sê, Tannie Sannie is so pas oorlede. Wat beteken? Dit beteken, Tannie Sannie se gees, siel en haar liggaam het geskei. Daai gedeelte gaan aan. Hy keer terug na die Here toe wat die gees gegee het. Nou kom ons in die ewigheid. En nou staan daar verheerlikte liggame voor God. en ek sien die dode groot en klein voor my staan, van alle nasies, volk en tale, en God sê, en as het bevind is dat iemand sy naam nie geskryf is in die boek van lewe, en jy luister mooi, is hy in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. Wat beteken dit? Beteken dat die siel gees wat nou na die ewigheid is, word nou uiteindelik van God geskei. En dis die tweede dood. Vriende, God is bewus van die ewige realiteit van die stof. Is ek en jy daarvan bewus? Is ons bewus daarvan dat as ons die Here nie ken nie, ons hel toe gaan? Is ons bewus daarvan as ons kinders die Here nie ken nie, dat hulle die verdoemenis gaan beerwe? Ons vriende die verdoemenis gaan beerwe. Mens waarmee jy skouers skuur die verdoemenis gaan beerwe. Hy het vir ons beklemtoon in Openbaring 2:14 die tweede dood. Ook in Openbaring 21:8 die tweede dood. Lukas 16 vers 19 verhaal vir ons die hele verhaal oor Lazarus wat sterwe en die ryk man en Jesus verhaal vir ons wat gebeur daarvan het die hel, die doderyk en die paradys. Hy verduidelik het vir ons, gaan lees het weer. En mense kom vandag en sê, ach, jylle glo sulke snaakse goed. Hoe kan jy in sulke goed glo? Kom ek haal vir jou een godsman aan wat die volgende geskryf het. Hy sê, Jesus spoke of heaven and hell in his teachings both directly and indirectly. His teaching on these subjects holds significant importance despite contemporary thinkers who may say otherwise. Luister mooi. Heaven and hell are not mere figments of the imagination. They are established realities affirmed by Jesus, the Son of God. Vriende, as dit alleen is, as die hemel en die hel alleen is, dan wil ek vir sê, volg ons die grootste leenaar op aarde. En hy is nie. Hy is die Seun van God, volmaak die Lam van God. En as hy sê, daar is die ewigheid verdorwe vir die mens die Jesus nie ken nie, dan glo ek en jy dit. En teendeel hy sê vir ons, ek het geen beha aan die dood van die sondaar nie. Maar wat wil God hê, dat die sondaar hom sal bekeer. So kom ons vat het saam. God is bewus, dat ons stof is. Dat ons totaal verdorwe en verloor is. Hy is daarvan bewus. Hy is bewus daarvan vir ons totale onvermoe om onsself te red, om selfs die lewe sinvol te maak, sonder die Here. Hy is totaal daarvan bewus, dat hierdie stof een ewigheid ingaan. Hy is bewus. Is ons bewus van die drie punte. Maar kom bring by die P-B gedeelte, vriende. Hy is ook bewustelik bereidwillig in een oplossing tot die stofse vraagstuk. Sien ons die vraagstuk. En is in die Heidelbergse katekismus opgeteken, wat moet die mens doen om die hemel te kan beerwe? As jy gaan lees, sal jy achterkom, dat jy met jou geloof in Jesus plaas. Jy moet hier Jesus aanvaar as verlosser en saligmaker, en dat is jou enigste behoud. Ek wil jy moet gaan onthou wat staan in die vorige tekstverse, dat hy gesê, hy is bewus dat ons stof is, dat ons maar net een velplom is, dat ons redig maar kyk, as ons nie meer dit daar nie. Maar kom in vers 17, en ek wil jy moet kyk nou die trant wat hy verander. Dis die volgende raad. Maar, kom sê julle goed terug in Romeine 6, 23, so paar weke terug sy boodskap, onthou julle om, die maar gedeelte, onthou julle, hy sê, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, hier jy dieselfde. Ja, die mens, as ken dat hy stof is, gedagte dat hy stof is, hy is vinnig hier en dan weg, ons verstaan, hy totale onvermoe, maar die goedertierheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir sy kindskinders. Daar is die positieve kant. En nou kom God en hy sê, ek geef jou die oplossing, een bewustelike oplossing. Eerste plek sê, sy oplossing is sy goedertierendheid, maar die goedertierendheid is alleen te vinde in Jesus Christus. Vriende, wanneer ons praat oor dat God in sy goedertierendheid vir ons sal deerdra, dan is dit nie hierdie wit gepluisterde grafte woordjies, dat God is maar liefde. Ach, hy verstaan as ek sonde doen. Ach, hy verstaan maar dat ek geval het. Ach, ja, maar God sal my maar verdra, want ek is maar net een mens. Dis nie wat daar staan, dis nie wat goedertierendheid beteken nie. Goedertierendheid is die som totaal van Godse genade, sy barmhartigheid, sy guns, sy vergifnis, sy vryspraak, is alles daar ingehou. En daai woordjie is alleen verbind in een persoon. Onthou, ons die hele Bybel wat ons lees. So ons lees nie net die Psalm nie, jy lees die hele Bybel en jy weet vandag dat groentierenheid is nie te vinde buiten Christus nie. Luister nou mooi. Titus 3 vers 4, maar toe die goedertierendheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. Van wie praat hy nou hier? Van God wat kom mens word. Lees jy dit? Maar toe die goedertierendheid van God, nou bring hy God af na ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het. Van wie praat hy? Jesus Christus. Die groentierenheid van God is alleen te vinde in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 7, so dat hy in die eeuw wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade in groentierenheid oor ons in Christus Jesus. Sofine, jy en ek kan nie op God sy groentierenheid staan sonder Jesus nie. Luister mooi, God is een exclusieve God. Daar is niemand soos hy nie. Daar is geen ander God nie. Dis God van die lig en God klein letter van die duisternis, al wat daar is. Jy of aanbid die God van die lig, of jy aanbid die klein letter God van die duisternis. Is exclusief. Sy verlossingswerk is exclusief. Nie soos jy dink nie. Nie soos jy probeer nie. Nie soos jou dominee of pastoor vir jou sê nie. Soos die woord van God vir jou sê, en hy kom baie duidelik om te sê, jy en ek moet exclusief aan Jesus Christus behoort, en dan kan ons goedertierenheid ons deel word. Kyk nou mooi na Romeine 2 vers 4, die A gedeelte, ek gaan vir jou in twee dele deel. Of verag jy die rijkdom van sy goedertierenheid, en verdraagsaamheid, en langmoedigheid, kyk waar koppel hy alles aan groentierenheid, sien jy, die rijkdom van groentierenheid, verdraagsaamheid en langmoedigheid, hy sê, verag jy die rijkdom, kom ek geef vir die B-gedeelte, omdat jy nie besef, dat die groentierenheid van God jou tot bekering wil lei nie, vriende, jy en ek lewe vandag nog, deur Godse genade, sodat God jou wil kan red, dat hy jou kan laat bekeer, dat jy sy kind kan word, dis al hoekom jy vandag nog red, al nog lewe. Nou sê my, wat doe my, ek ken die Here, ek het die Here ontmoet, dan loop jy sê, jy lewe vandag vir een rede, of iemand anders te vertel, dat Jesus verlos. Jy lewe, om die boodskap van Jesus te verkondig, dier jou lewe, dier jou mond, dier ook al, dis jou en my hoogste roeping, is om te vertel, van die groentierenheid van God. So die groentierenheid van die Here, hy is bewust daarvan, is alleen in sy seun te vinde. Tweede gedagte, Godse oplossing vir sy goedertierenheid, het ek gesê, is nou die groot term, wat genade, vergifnis, barmhartigheid alles insluit, is voorwaardelik. En vriende, ek kan hierdie punt nie genoeg beklemtoon nie. Daar's 'n voorwaarde om in die hemel te kom. Daar's 'n voorwaarde om 'n kind van God te wees, en dit is nie wat jy dink nie. Dit is nie wat baie mense vandag besef nie. Ek ook vat jou in die Psalm toe, en ons gaan lees wat hy daar sê. Maar die groentierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. Nou weet ons dadelik ook wat beteken dit vrees. Vrees beteken nie, ek is nou bang vir God nie. Vrees beteken, ek aanbid. Die Engelse woord, ek is in awe teenoor God. Wanneer jy Jesus ontmoet, vriende, wanneer jy Jesus vir jou werk om doen in jou hart, kan jy nie anders nie as om hom te vrees, met 'n heilige achting, met respek, met 'n nuwe instelling teenoor God. Dis wat beteken, dis die voorwaarde vir sy goedertierenheid, oor die wat hom vrees. Kom ons vat in die bekende tekst in die Bybel toe, gewys vir jouself die voorwaarde daarin. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, daar is jou voorwaarde, nie verlore mag gaan nie, maar die ewig lewe kan hê. En daai glo, weet ons, is nie net 'n glo van verstandelike ineenstemming, dit is om my persoonlike geloof in Christus te plaas. Voorwaarde. Hierdie goedertierenheid van God het 'n voorwaarde. God se voorstel die voorwaardes, nie die mens nie. Vind ons lewende tyd waar mense voorwaardes stel. Mense wil ons gesê wat om te doen of wat om nie te doen nie. Mense wil ons gesê dit wat julle glo is 'n klomp nonsens. Prys die Here daarvoor. Hy het dit gesê. Hy het gesê dat eenvoudige mense sal hom glo. Geleerde, intelligente mense gaan hom verwerp. God stel die voorwaardes nie die mens nie. Hy sê vir jou, die groentierheid is voorwaardelik. Jesus sê, dis voorwaardelik. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Mense kan spring, mense kan vloek, mense kan skel, mense kan jy moet pikke doodslaan, dis Godse waarheid, en dis wat ek en jy in die wereld moet verkondig. Jy sien daar in Exodus, moes hy die volk verlos, en hy vra nie vir die volk, wat dink julle nie? Hy sê vir die volk, neem 'n paaslam, slag dit, sit die bloed aan die kozyne, en as ek die bloed sien, sal ek verbygaan. God maak die voorwaarde, nie die mens nie. As jy nou daar was, jy sê nie, ek is van die Green Party, en ek gaan nou nie lammetjie slag nie. Ek gaan sommer nou groente vat, en ek sal sommer groente vat, en ek sal die aansit. Dan het God jou doodgeslaan, want hy maak die voorwaarde. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. En ons weet, daai bloed verwys uiteindelik na Christus' bloed, daai lam verwys na Christus' lam. Ek vat jou na nummer 21 toe. Daar is 'n tragedie in die woestyn, en die volk word gebyt deur slange, en die volk is siek, en die volk gaan dood. En Moses vraag, Heer, wat kan ons maak? En hy sê vir hom, vat 'n paal, plant hom, sit die slang boop, en elke wat vir die slang kyk, sal genees word. Nou sal ons sê, maar dit is ons sinneloos. Die slange pik ons. Dis sinneloos. Want is sinneloos en sterwe. Of luister na Godse vereiste en voorwaarde en lewe. En ek het gaan lees, en elke wat na die slang op die paal gekyk het, is genees. Wat die beeld is daai van? Kan jy my help? Van Jesus wat sou kom? Wat die slang se kop gaan vermorsel aan die kruis. Jy sien, God maak die voorwaardes, vriende, nie ek en jy nie. God maak die voorwaardes, sy voorwaarde is sy seun. Hy wie die seun het, het die lewe. Hy wie die seun nie het nie, het nie die lewe nie. God is daarvan bewus. Is jy daarvan bewus? Ek vat jou nie die voorlaatste gedagte, Godse genoentierheid oplossing is ewigdurend. Godse oplossing is ewigdurend. Jy sien, al hierdie dinge wat ons doen, al hierdie pleistertjies wat ons plak, al hierdie sielkundige praatjies wat ons mekaar kan praat, dit kan ons help, verseker. Wat kan nie die hemel vir jou koop nie. Sy genoentierheid is verbind aan Christus. Sy genoentierheid is voorwaardelik, en sy genoentierheid is tot in ewigheid. Psalm 103 vers 17. Maar die genoentierheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. Hy kom doen nie tydelike werk nie, vriende. Wanneer jy gered word, kom maak God jou nie beter nie, hy kom verander jou in 'n nuwe mens. Hy kom herskep jou ou mens. Hy kom plaas in jou sy goddelike natuur. Hy kom vergewe jou. Hy kom verwerk in jou die wedergeboorte. Hy maak van jou nuwe mens. Daai nuwe mens is die enigste wat kan hemel toe gaan, niemand anders nie. Dis 'n ewigheidswerk. Jesus self kom en hy sê vir ons, wat beteken die ewigheidswerk? Kyk, ek gee julle die ewige lewe, nie die lewe op aarde nie. En jy sal nooit verlore gaan tot in ewigheid, nie, niemand sal jy met my hand uitdruk nie. Nou is daar mense wat sê, ja, nee, bedoel my, maar mense kan verlore gaan. Hy once, eens gered, altyd gered, kan nie vir my werk nie. Wel, dan moet jy maar met die Here Jesus gaan gesels. Want as jy en ek sê ons is gered, en ons lewe in sonde, sal ek 'n groot vraagteken agter jou redding punt met te begin. Sal 'n groot vraagteken agter jou redding. Ja, maar ek het die ondervinding. Ja, maar ek was daar. Ja, maar ek is gedoop. Ja, maar ek weet, ek het die Here aangeneem. Ja, dis reg. Maar hoeveel van het was hier binnen, en hoeveel van het was hier boe? Jy sien, waar God te werk doen, staan een ding. En hy sê, as jy die ewige lewe van ontvang het, sal jy nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Ons allemaal ken jou tekstversie, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo het die ewige lewe. En dis die wonder van hier die God wat na stof kyk, om te sê, ek het die oplossing. Ek is bewus van jou probleem, maar ek het die oplossing, en ek is bewuslik met die oplossing besig. God gee vir jou die ewige lewe, maar jy moet dit kom aanvaar. Soos hierdie pragtige horloosie het ek my skoonpa gekry, jare terug toe hy afgeskaal het, en ek het 'n baie sagte plek vir hom. Hy het my gesê, my seun, ek wil graag jy met iets sê om jou pa te onthou, en hy gee vir my hierdie horloosie. Vind as hy met sy hand gehou het, en ek het net gekyk, was dit nie myne nie. Wat moes ek doen? Ek moes hom by my pa kom vat en sê, dankie dad, dis myne. Die ewige lewe word aangebied. Jy kan dit nie bewerk nie. Jy kan dit nie verdien nie. Jy moet dit kom haal. Jesus hou dit en hy sê kom haal dit. En ek wil vir jou vra, is jy vandag daarvan bewus? God is bewus daarvan. En hy geef jou die ewige oplossing. Maar dit is voorwaardelik. My laaste gedagte. God se goedertierenheid oplossing lei ons terug na God in 'n lewe van lofprysing. As jy nou die gedeelte gaan deurlees, gaan hy nou praat oor hy se gedagte dat ons stof is en hy sê hoe vinnig dit oorgaan en die wat hom vrees. Maar kyk na die laaste gedeelte. Hy sê die Here is in sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof die Here, engele, kragtige helde wat sy woord volbring, gehoorsaamheid aan die stem van die woord. Die engele, God is in die hemel. Waar is die engele, kragtige helde, gehoorsaam aan sy stem. Loof die Here al die leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Wie die leerskare? Dis die engele in sy diens. Loof hom. Loof die Here al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. En nou kom hy by my, loof die Here o my siel. Jy sien, God is bewus van alles. Maar hy gee ook vir ons die oplossing en die bevryding in sy seun. En hy sê, as ek jou verlos, en as jy met my een pad stap, waarom te bring ek jou, kyk mooi, ek kom haal jou uit die modder sluik uit, ek kom red jou. Jy stap op my pad, en waar bring ek jou naartoe? Na die beste plek waar jy kan wees, in 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Dis waar God my wil hê, dis waar God jou wil hê. Vriende, lofprysing in 'n lewe van aanbidding is niks anders nie as 'n lewe van heiligmaking. Waar kan jy een kant sit word vir God, en waar ons vir God lewe elke dag. En God is te bewus, dat jy net hy jou in staat kan stel. Net hy kan jou in staat stel. Ek en jy kan nie heilig lewe nie, ons kan heilig voorgee, ons kan heilig probeer lewe, ons kan op ons tanden kners, maar dit is nie waarvan jy praat nie. Die vrug van die gees, wat God alleen bewerk, en heilig maak deur sy gees, is God se staatstelling aan jou, en deur jou. Heiligmaking is ons deel, jaag die vrede na met alle, en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Julle is uitverkore in die voorkennis van God, in heiligmaking tot die gees, tot gehoorsaamheid en besprinkeling met die bloed van Jesus Christus. Vriende, ek en jou roeping is om uiteindelik daar te kom, waar my lewe vir God 'n loflied is. Dis wat God ons voor kan in staat stel. Kom ons sluit af met daai paar teksverse. Waar wil God jou en my uiteindelik hê? Daar waar ons alles doen wat ons doen, soos van harte vir die Here en nie vir mense nie. Of ons eet en of ons drink, of enigiets doen, ons doen dit tot verheerliking van God. 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Jy sien, dis ons roeping, is 'n lewe van aanbidding. Aanbidding is nie 'n pragtige orkes met ligte en musikale genie, wat die mooiste goed kan sing, wat ons emosioneel kan begelei, wat vir my kan in my siel inkom met musiek, en dat uiteindelik kan moet doen my wat ek wil nie. Dit is deel, dit is daar, maar dit is nie wat dit beteken nie. 'n lewe van lofprysing en bidding is hierdie teksvers wat ek voor jou sit, waar ek en jy vir Christus aangename geur is, waar my lewe 'n aanbiddingslied is, waar my doen en late aanbiddingslied is. En dis jou hoogste roeping, en God is daarvan bewus. Kos vat alles saam. A gedeelte van die B gedeelte in Psalm 103. God is bewus van ons absolute stofheid, van ons onvermoë en ons totale verdorwenheid. Hy is bewus daarvan en hy gee die oplossing. God is bewus van ons totale onvermoë as mens. Hy is bewus daarvan. Hy is bewus van die tye wat jy swaar kry. Hy is bewus van die tyd wat jy moeilik het. Hy is bewus van die tyd wat jy nie antwoord het. Hy is bewus daarvan, maar hy sê, maar kom leun op my. God is bewus van die ewige realiteit van stof as jy tot stof sê terugkeer. Hy is bewus daarvan en hy sê, nie een van ons hoef ons oë oop te maak in 'n swaalbrand hel nie. Jy gaan soen toe, want jy kies teen die Here Jesus. Ek hou jy dit die lewe voor, sê Moses. Kies dan die lewe, of kies die dood. Ons kies God se oplossing. Ons verstaan ons totale onvermoë. Ons verstaan, ons kan nie. Ons verstaan as ewigheid. En dan kom God en sê, ek gee die oplossing. My goedertierenheid in Christus is wat jou kan red en kan behoue bly. My oplossing is goedertierenheid as 'n bewuslike voorwaarde. Daar's 'n voorwaarde, sy naam is Christus. Dit is 'n ewig durende groenteerendheid. Hy praat oor die ewigheid. God is baie meer besorg oor die ewigheid as oor die tydelike. En God se lewe bring ons uiteindelik terug na bewuslike lewe van lofprysing en aanbidding. En dis waar God ons vandag opnuut wil hê, vriende. So hoe lyk sy geskenke wat hy vir ons gee in Psalm 103? Volgende week praat ek met u daaroor. Hy is bewus en hy is betrokke by die wat hom toelaat. Amen. En ontvang die seën van Here, gaan ons uit vrede, weet hy is bewus en hy wil betrokke wees. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot u bewus is waarvan God bewus is en ook sy oplossings. Amen.